Vanaand tijdens die erediens sal daar eervolle losmaking gegee word aan die diaken Marius Kalitz. Broeders en sisters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons ons loflied uit Psalm 118, verse 11, 12, 13 en 14. Dit is die dag deur God verkore, die feestdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreugde gebore, ons in die God van heil verbly. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. onze Vader, ons het in dankzegging vanavond bij elkaar gekomen. Om u te loof en te aanbid. Om terug te kijken naar al die rijke zeningen wat u in hierdie dag voor ons gegeven het. Om te luisteren naar uw woord en om voor en toe te kijken. Naar alles wat gedoen mag worden in die dienst. In die dagen wat kom. Dank u dat u uw hand oopmaak. En u gee mildelijk en oorvloedig. U verzorg met alles wat nodig is. Geestelijk en lichamelijke zeningen. Giet u oor ons uit. Het is meer dan wat ons ooit kan tel. Meer dan wat voor ons ooit kan vragen. Dank u voor die rust van hierdie dag. Die rust wat ons bij u mag vind. Omdat ons Heere Jezus daar die rust voor ons verwerf het. Met sy bittere kruisdood. U het ons bevry van onrus en oorlog en opstandigheid. U het ons losgemaak van die wrede kettings van Satan en sy magte. U het ons gebring by die waters waar daar vrede is. In groen weivelde waar ons mag geniet van u teenwoordigheid. Ons mag leef in verbondenheid met u. Ons het sekuriteit. Ons weet waar ons staan. Ons het u wet, ons het u woord. Ons het sekerheid oor wat ons moet doen, ons het sekerheid oor die toekoms. Heere onze God, ons bid dat ons in hierdie onsekerheid nooit weer sal terugval in die onsekerheid van menselijke vraagstukke en beterweterigheid en krapperige dinge nie. Die duivels gaan te kere, hulle probeer die vaste fundament van die geloof onder ons wegslaan, en daar die aansla hou nooit op nie. Oor en oor word die kerk van die Heere Jezus gebombardeer met twyfel en met verskeerdheid en met vraagstukke, met moeilike sake, met mense wat beter weet, met mense wat eie sinnig hulle eie richting gaan. Vergeef ons dit alles, Heere. Reken ons die kwaad die toe nie. Bedek dit alles. En laat ons eenvoudig luister wat u sê, want dan sal daar geluk en vrede wees. Dan sal daar goeie orde. Laat ons ons wil by u wil voeg, want u wil is goed. Breek alle onwil en eie wil af. Leer ons om ons kinders reg hierin op te voed. En hierin het ons een geweldige groot taak, want van jongs af wil ons al soveel dinge op ons eie manier doen. Dank u dat u ons wil onderrig, en ons het die onderrig baie nodig. Troos ons en bemoedig ons, ook vanuit die kostbare belydenis, die Heidelbergse katechismus, waarna ons vanavond weer verder mag luister. En laat ons so in nabetrachting en dankzegging verder lewe vanuit die kracht van die nagmaal wat ons vanochtend kon geniet. Heere God, u is oneindig genadig met ons. U is so geduldig, so ontzaglik langmoedig. U reken die kwaad nie aan ons toe nie. U het alles toegereken aan die Seun, ons verlosser en zaligmaker. Gee ons die genade om teen die kwaad te stry, met ons hele hart en ons hele siel, met al ons kragte. Laat ons nooit bly lê in die sonde nie, maar altyd opstaan. En altyd weer daarteen beklei, teen die duivel en sy hele ryk, om dit te kan bestry en oorwin. Gee dat ons mekaar hierin sal bemoedig, seën die ouderlinge en hulle regeertaak, die diakens en die versorging van die gemeenskap van die heiliges, al die woordbedienaars wêreldwyd, om u woord reg te sny en het reg te bedien. Seën die teologiese skole waar die jong manne opgelei moet word, om u woord suiwer te kan gaan bedien in die gemeentes. Maak ons opreg en laat ons opreg hoor en opreg doen. En waar u woord nou oopgaan, maak ons van harte gewillig en bereid om te hoor, te luister, alles in te neem. Dit bid ons om Christus wil, uit genade. Amen. Ons gaan in die prediking stilstaan by ons belydenis oor die wederkomst van Christus en die groot regspraak wat gaan plaasvind. En daarvan sing ons in Psalm 82, God daag in regsvergadering maghebbers tot sy strafgeding. Hoe lang sal julle geen onreg vrees, partydig vir die bose wees? Hierdie oproep, doen reg aan wie in druk verwees te neer moet buk, bied swakkes onderstand en red hulle uit die hand van wie hul goddeloos beroof. Ons sing beide verse van Psalm 82. Na die prediking sing ons uit Psalm 71 vers 13 en 14. Ons gaan die skrifte vanaand by twee dele oopmaak. In Openbaring 20 vanaf vers 11. En dan lees ons ook die eerste vier verse van Daniël 12. Openbaring 20 vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elk een volgens hulle werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as het bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid, en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. In Daniël 12 lees ons iets soortgelyks vanaf vers 1. En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het van dat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder. Sondag 19, vraag en antwoord 52, is die tekst vir die prediking. Hoe word jy getroost deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter in die hemel verwag, wat hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel, en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met al die uitverkorenes, na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. Gemeente, dit is 'n werklikheid, in mindere of meerdere mate, dat daar by mense vrae is, en vrese, oor die onbekende van die toekoms. Wat gaan môre gebeur? En die res van die jaar, en die res van ons lewens. Hoe gaan dit wees, die dag as ek die laaste asem uitblaas, onder watter omstandighede gaan dit plaasvind? Wat gaan 'n mens alles dan voel? En wat gaan ek op daardie oomblik ervaar? Wat sal deur my gedagtes gaan, as ek sterf? En wat gaan daarna gebeur? Hoe gaan dit wees, as my siel in die hemel is, by God, en my liggaam hier op die aarde stof word? Hoe gaan dit wees, as die Here Jesus weerkom, as al die grafte oopgaan, as die eindoordeel aanbreek, as die ewige heerlikheid, maar ook die ewige verdoemenis, 'n aanvang neem? Dis geweldig baie vrae, en ons belydenis laat een antwoord op die vraag die klem val op die troos van die wederkoms. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Nie onsekerheid en vrae en hoe gaan dit voel en hoe gaan dat voel nie? Maar troos. Troos oor Christus, ons verlosser, in wie sy naam ons vanoggend nagmaal gevier het. En hy kom ons regter terug. En so verkondig ek vanaand aan u in nabetrachting en in danksegging op alles wat ons vandag beleef het. Die groot regsproses op die dag van ons Here Jesus se wederkoms. En ons gaan aan die hand van ons belydenis let op die voorbereiding wat gedoen word op daardie dag. En die uitspraak wat gelewer word op daardie dag. Die vonnis wat opgelê word op daardie dag. Gemeente in die hemel word alles op 'n gereedheidsgrondslag geplaas vir die dag as Christus in opdrag van sy Vader teruggestuur word na die aarde toe. Ons weet nie wanneer daardie dag gaan wees nie, die Vader weet dit alleen. Maar die engele gaan op die dag van die wederkoms 'n baie besonderse werk hê. Aanvanklik gaan hulle die Here Jesus omring as hy daar op die wolke van die hemel verskyn. Twee engele was by, toe hy opgevaar het na die hemel. Die hemelse leerskare gaan by wees, as hy terugkom. Dit gaan oorweldigend wees om dit te moet sien. Met hulle indrukwekkende verskyning sal hulle wys hoe vol majesteit ons Here Jesus is. Maar die engele kry 'n verdere werk op die dag van die wederkoms. Dit gaan hulle taak wees om al die mense op die aarde, mans, vrouens, kinders, wat van die begin van die wêreld af tot op die einde toe geleef het, voor die regterstoel van Christus te daag. Ons lees van die basuin wat gaan weer klink, 'n trompet, en daar word 'n stem van 'n aartsengel, 'n belangrike engel, gehoor. En dan gaan al die andere engele oor tot aksie. Hulle bring hierdie hofsaal in gereedheid. En die mens wonder by jouself, maar hoe is dit alles moontlik? Hoe gaan die mense wat reeds dood is, en vanaf Adam en Eva is dit miljarde mense, voor die regterstoel kom staan? En met die oog hierop leer die Here ons dat daar op die dag van die wederkoms 'n groot wonderwerk gaan plaasvind. Ons lees in Openbaring 20, dat die see sy dode gaan teruggee, wat daarin was. Die dood en die doderyk gaan die dode teruggee wat daarin was. En watter soort graf 'n mens ook al begrawe is, dit gaan oop en die mense kom uit. Mense wat 'n verdrinkingsdood gesterf het, sal uit die verdrinkingsdood opstaan. En mense wat op die land in 'n vliegongeluk tot as verbrand het, dat daar niks oor is nie, hulle sal uit daardie verbrandingsdood uit opstaan. Mense wat na 'n lang siekbed uitgemergel is en die stryd en die siekte verloor het, hulle sal opstaan, fris, gesond, sterk. Oor hierdie godgewerkte wonder skrywe Paulus in 1 Korintiërs 15, soos die opstanding van die dode, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. En dan sê hy twee belangrike dinge oor die wonder van die opstanding. Aan die een kant bedui hy dat dieselfde liggaam wat begrawe word, weer opgewek word. Dus kontinuïteit, dit gaan aan. God gee nie nou 'n minderwaardige liggaam wat tot niet gaan en nooit weer sal opstaan nie. Maar aan die ander kant bedui Paulus, daar gaan met hierdie liggaam 'n ingrypende verandering plaasvind. Die natuurlike liggaam word gesaai, die verganklike, die tydelike, die aardse geskonde liggaam wordt onvergankelijk, dat wordt onsterfelijk, dat wordt hemels. Ons wordt niet geesten, niet. Ons krijgt nog steeds lichamen, maar het wordt perfecte lichamen. Onsterfelijk. En wat van die mensen wat nog leeft, als Christus weerkomt in die wolken van die hemel? Wat wordt van hulle? Paulus vertelt dit ook in 1 Korintiërs 15. Hij schrijft: ons zal wel niet allemaal ontslaap nie, maar ons zal allemaal veranderd worden. In een oogwink, in een oomblik, als daar op die bassin geblaas wordt, als hier die groot hofzaak aan die gang komt, dan gaan nie net die dooies uit die grafheid opstaan en onvergankelijk word nie, maar ook die levendes op daardie oomblik gaan verander word. Op daardie oomblik sal die skrifwoord vervul word wat sê, die dood is verslind in die oorwinning. Op die dag van die wederkomst word die angel uit die dood uitgehaal. Die doodryk sal nooit ooit weer sy slag slaan nie. Daar gaan nooit weer een begrafenis wees nie. Dit moet ons troos. As die lewe hierdie kant van die graf afgebreek word, dan hou vast ons aan die rijkdom van die evangelie. Dis beloftes wat met die wederkomst van Christus in vervulling gaan. En dan moet ons nie eensydig na die wonder en die troos van die opstanding kyk nie. Onthou, wat moet heel eerste gebeur, nadat al die grafte oopgegaan het, en nadat al hierdie levendige mense se liggame in 'n oogwink verander het, dan is daar 'n hofsitting. Dan kom Christus homself as regter betoon oor alles en almal, soos hy sê oor die levendes en die dooies. Per slot van sake is dit nie net die gelowiges wat uit die grafte gaan opstaan en 'n onsterflike liggaam gaan hê nie. Ons het in Daniël 12 vers 2 dit uitdruklik gelees. Ook die ongelowiges deel in hierdie wonder. Ook die goddelose wat vandag reken dat daar aan die andere kant van die graf niks is nie, sal agterkom, maar aan die andere kant van die graf is daar heel beslis iets. Vir die goddelose gaan die opstanding uit die dood uit baie ontnugterend wees. Hulle oë gaan oopgeruk word vir die groot werke van God. En hulle gaan agterkom, hierdie stukkie lewe is maar 'n klein stukkie van die groot werklikheid. God daag in regsvergadering maghebbers tot sy strafgeding. Die goddelose ontkom nie aan hierdie hofsaak waarin die ganse wêreld betrek is nie. Selfs die dood in die graf gaan nie 'n kans vir ontvlugting bied nie. Die regverdige regter van hemel en aarde, Jesus Christus ons Here, gaan sy laaste tree gee op hierdie pad van verhoging waarop hy al soveel tree gegee het. Opstanding uit die dood, hemelvaart, sit in die regterhand en hy kom weer om te oordeel. Almal gaan het sien. Gelowiges gaan getroos wees. Vir hom en haar wat die Seun van God vandag nie eer nie en wat by sy verlossingswerk geen belang het nie, gaan het 'n ramp wees, 'n ramp sonder einde. Want, gemeente, nou kom ons by die tweede saak. Die voorbereiding is gedoen en nou kom daar 'n uitspraak in hierdie hofsaak. Elke mens, klein en groot, man, vrou, gelowig, ongelowig, gaan verskyn voor die regterstoel van Christus. Ons gaan daar verskyn. Die kinders gaan daar wees, in die hof. En die van ons wat in die hof was, sal weet, dit is nie makkelijk om in die hof te wees nie. En dan? Dan word daar boeke oopgemaak. Ons lees in Openbaring 20 vers 12, ook in Daniël 7 vers 10 van boeke wat oopgemaak word. Hemelse boeke. En in daardie boeke staan alles opgeteken wat elke mens op aarde gedoen en selfs gesê en gedink het. Die boeke is 'n betroubare notule, 'n presiese weergawe van elke mens se doen en late. Jou gewete kan maar net dit wat in daardie boeke opgeskrywe staan bevestig. Dis werklik wat gebeur het. Vir die goddelose mense is die oopmaak van die boeke 'n vernietigende gebeure, want sy lewe gaan soos 'n film voor hom afgespeel word. En hy moet rekenskap gee van dit wat hy gedoen het. Die Here Jesus waarsku daaroor in Matteus 12 vers 36 oor elke ydele, ligsinnige woord wat mense praat. Daaroor sal met rekenskap gegee word in die dag van die oordeel. En dan vra die hemelse regter vir verduideliking. Daar het jy gevloek, daar het jy gelieg, by daardie geleentheid het jy die reg verdraai, verduidelik bietjie. Alles wat vandag hier onder die kombers weggesteek word, al die gekonkel agter geslote deure, al die gehuigel, al die oneerlike maniere van besigheid doen, al die verslae waarvoor daar gewag moet word, dit kom alles op die lappe, en dit word op die groot skerm vertoon, almal kan dit sien. Die goddelose wat aan hierdie kant van die graf blatant lieg, om in die arm van die geregte ontkom, om net uit die oog van die publiek te bly, hy sal gedwing word. Kyk wat gaan daar aan. En hy sal nie kan sê, maar ek het dit nie gedoen nie. Die lig van die waarheid gaan so helder en so intens skyn, dat daar geen plek gaan wees om weg te kruip agter versinsels en nog 'n uitsteltegniek nie. Daar is nie plek vir liegstories en kronkelpaadjies nie. Wat van die gelowige? Wat van die kind van die Here? Moet ons ook gekonfronteer word met die noukeurige notule van ons lewe? Gaan ons ook rekenskap gee van elke vuil gedagte wat nou in jou kop sit? Elke godsonterende woord, elke oneerlike daad waaroor ons nou baie skaam kry? En dan lees ons in antwoord op die vraag in Openbaring 20 vers 12 van nog 'n boek wat oopgemaak word. Die tweede een, die boek van die lewe. Dis die boek waarin die name opgeskrywe staan van hulle wat deur God in sy onbegryplike welbeha uitverkies is. Die name word nooit uit die boek uitgevee nie. Hulle is ingegraveer met die bloed van Jesus Christus. Moet God se uitverkore kinders rekenskap gee van dit wat vandag op aarde nie tot eer van die Here gedink en gesê en gedoen word nie en waaroor daar skuld bely is? God dank nie. Danksy die versoeningsoffer van ons saligmaker en verlosser. Danksy God wat sondes bedek, die oomblik as ons dit deur die krag van die Heilige Gees ontdek, wat ons vanoggend in Psalm 32 gehoor het, en wat ons met nagmaal beleef het. Danksy die barmhartige Vader wat ons skuld nie aan ons toereken nie. Hy gooi dit so ver van ons al weg, soos oos van wes. Ons God is 'n God van ontferming. Hy het hierdie skuld van ons toegereken aan sy seun. Dan gaan hy dit mos nie weer daar uithaal op die dag van die wederkoms nie. God maak die boek van droefenis toe, om Christus wil. Hy hou dit toe. Hy gaan dit nie weer hier voor jou oopmaak nie. En asof hierdie onbeskryflike stuk genade op sigself nog nie genoeg is nie, gaan die hemelse regter meer as dit doen. Die verontregting van die kind van God gaan op die lappe kom. Al die agterafgeskinder, die valse blaam, die oneerlike motiewe wat toegedig word, dit sal in die reine gestel word. God sal vir die reg van sy kinders opkom, Psalm 43, hy sal die twissaak twis vir sy volk. En besef jy wat dit beteken? En my staan vandag dikwels magteloos. Wat maak jy as mense jou valslik beskuldig en jou teenpartij is nie vir rede vatbaar nie? Wat maak jy as daar in die hof onder eed gelieg word en jy trek in die kortste end van hierdie hofsaak? Wat maak jy as jy ongegrond veroordeel word en die skindertonge trek los soos 'n veldbrand? Is dit nie deurgaan so, dat hoe meer jy probeer vure doodslaan, hoe erger ratel die skindertonge voort nie? Wat bly dan oor om te bid? Here, u weet. U ken die hart van die mens wat onder eed lieg. U ken die gedagtes agter die tong wat skinder. U weet wat die waarheid is. U regsdag kom, dan sal die waarheid blyk. En met die oog op daardie dag, moet God se gelowige kinders vandag baie kan verduur. Is ons Here Jesus Christus nie self onskuldig veroordeel nie? Wat het hy gedoen? Die skrif lig ons in, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, Jesaja 53 vers 7, so die Here Jesus sy mond nie oopgemaak teenoor die valsheid van sy vyande nie. Onreg sal ons lei, dit staan vas. Soos Christus gesmaad is, sal die Christen gesmaad word. Nou wees ons om te protesteer. Ons roeping is om self opreg te wees. Om self nie te skinder nie. Om self nie aan onskuldige veroordeling deel te hê nie. Om seker te maak dat die saak waaroor jy stry en waaroor jy ly, werklik Jesus Christus se saak is en nie maar net jou persoonlike saak nie. Dink daaraan dat daar 'n dag van afrekening kom. 'N dag waarin ons oneindig genade gaan smaak. Ons gaan staan agter die bloed van die lam. Hy sal die saak vir ons opneem soos wat hy nou elke oomblik van elke dag doen. Die boek van die lewe gaan die boek van die gewete toemaak. Danksy God se genade. Maar ook die boek van die goddelose se gewete gaan oopgemaak word, sodat die gelowige se reg wat op aarde vertrap word, vir almal erken sal word. God sal die saak opneem, want hy is 'n regverdige God. En nou gemeente, sluit ons af met die vonnis. Die uitspraak oor die lewe van die goddelose is onomwonde, jy is skuldig. Sy gewete dwing hom om dit te erken. Wat is sy vonnis? Ons lees in Matteus 25 vers 41, 'n teks waarna direk verwys word hier in Sondag 19. Dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. In Openbaring 20 vers 14 lees ons dat die dood en die doderyk ook in die poel van vuur gewerp word. Dis die tweede dood. Dis verskriklik. Die goddelose sal met die dag van die wederkoms onsterflik opstaan. Net soos die gelowige. Maar dan vir ewig in die hel sterf. Nou dit klink dalk teenstrydig, maar dit is nie. Sterf in die hel, dit is 'n vorm van lewe. Lewe sonder God. Swaar kry sonder God. Troosteloos wees sonder God. Kners op die tande sonder God. Dis die lot van almal wat vandag sonder God wil leef. Wat maak asof God nie bestaan nie. Wat luidkeels propageer, God is dood. Mense wat in hom glo, is 'n klomp naïewe mense. Wat met hulle lewenswyse toon, hulle klip nie 'n oog vir die God van hemel en aarde nie. En daardie mense sal in die eindoordeel agterkom, wat is dit om sonder God te wees? Dit is skrikwekkend om sonder God te wees. maar daarteenoor die eindbestemming vir die gelowige. Sy onskuld word om Christus wil aan almal geproklameer en die vonnis lewe. Bekroning met hemelse heerlikheid en blydskap, 'n beloning wat die hart van die mens nie kan bedink nie. Wie die idee van die heerlikheid van die nuwe Jerusalem met sy goue strate en bome wat 12 maal 'n jaar, met ander woorde permanent, vrugte dra. Wie kan dink wat die belofte beteken? God is alles in almal. Wat beteken dit? Wie kan in 'n wêreld indink waar alle trane afgevee word van die oë? Nooit meer hartseer nie. Nooit meer val en seer kry nie. Die verlossing wat ons vandag in Christus het, dis 'n voorsmaakie en dit sal voltooi word in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis ons hoef die dag vir die wederkoms nie met vrees vir die onbekende tegemoet te gaan nie. Ons mag, soos wat ons dit bely, met gespanne verwagting uitsien na alles wat kom. Want ons weet wat kom. Ons gee nie 'n onseker tree die toekoms in nie. Ons gee 'n getrooste tree in die toekoms in. Met die oog op daardie dag sal ons hart stry teen sonde en ongeregtigheid. Ons sal die Here van harte dien. Uit dank vir die heerlikheid wat hy in Christus vir ons uitgemeet het. En ons leef biddend. Die slotgebed van die Bybel, kom Heer Jesus, kom gou, sodat hy die ryke belofte van die evangelie in vervulling kan gaan. Amen. God en Vader, ons dank U vir die rykdom van die evangelie. Dis ryk aan inhoud. Dis ryk aan vooruitsigte. U gee vir ons so baie om oor na te dink. Ons hoef nie te wonder nie. Ons hoef nie bang te wees nie. Daar is nie onsekerhede nie. En gee dat ons in hierdie sekerheid mag leef en sterf. Laat ons mekaar hiermee bemoedig, in alle tye en alle omstandighede. Saam met U mag ons hierdie week ingaan. En ons bede is dat U ons wil bewaar op al die weë wat ons gaan en al die dinge wat ons doen. Begenadig ons met krag uit die hoogte. Maak ons opreg diensbaar aan U in alle omstandighede. Dank U ook dat ons nou hierna saam met U gemeenskap mag hê rondom die etenstafel. Ons bede is dat ons deur die gebruik van die voedsel versterk mag word. Dank U vir elke dag se brood, dat U ons mildelik versorg. En ons bede is dat ons uit die krag hiervan aan U die eer sal gee wat U toekom. Wil U ons as gemeente ook diensbaar maak aan mekaar en aan hulle wat nie het nie. Ons harte gaan uit na hulle wat ernstige tekorte het. Gee ons 'n geseënde aand saam verder. Hou U hand van liefde oor ons uitgestrek. Dit bid ons die vergewing van ons sondes om Christus wil. Amen. Seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.